daŭrigo de la parolado de Dr. Edmond Priva, direktoro de la sekcio pri elparolado en la Esperantista Akademio.
Estimata aŭdantaro, nun mi volas rekomendi, ke vi ĉiam tute bone kaj korekte uzu la regulon de la akcento. Vi devas pli laŭte kaj pli forte elparoli la antaŭlastan silabon de ĉiu vorto, same kiel oni faras en la pola lingvo. Do ekzemple, vi ne devas, kiel kelkaj francoj, diri mi havas belan pluvombrelon, mi parolas Esperanto. Ne, vi devas diri mi havas belan pluvombrelon, mi parolas Esperanto. Vi ne devas, kiel kelkaj ĉeĥoslovakoj, diri Esperanto kongreso, metante la akcenton sur la unua silabo. Vi devas nur sur la antaŭlasta silabo. Kongreso, Esperanto. Tio estas tre necesa regulo, ĉar alimaniere la diversaj popoloj ne bone interkompreniĝu. La akcento en Esperanto ne devas esti nur korekta, ĝi devas ankaŭ esti bela, kaj por tio vi ne devas haki viajn frazojn, ekzemple dirante mi havas grandan plezuron vin renkonti. Tio ne estas bela maniero elparoli. Vi devas svingi vian parolon de unu akcentita silabo ĝis la alia, poste ripozi eĉ en la mezo de la vorto, post la akcento denove svingi, denove salti, riposi, salti, riposi. Ekzemple, mi havas grandan plezuron vin renkonti. Tio estas la maniero en kiu parolas la italoj, kiuj havas belan sudan latinan lingvon. Ili diras mi havas grandan plezuron vin renkonti hodiaŭ. Kanti iom ritme kaj lasi la voĉon riposi post la akcento, fali kaj svingi elegante ĝis la venonta akcento. En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko. Tia maniere, per kuraĝa saltego de la birdo de unu arbo al la alia, vi parolas tute bone kaj elegante Esperanto. Faru tiun ĉi ekzercon, prenu tekston, forigu la finaĵojn kaj legu mi havas grand plezur vin renkonti, kaj poste reprenu la saman tekston kaj remetu la finiĝojn mi havas grandan plezuron renkonti vin. Doktoro Zamenhof preskaŭ tute formanĝis la finaĵojn. Oni apenaŭ, kiam li parolis, aŭdis la finaĵojn. Li parolis mi havas grandan plezuron. Vi povas tion imiti kaj tre laŭte paroli la akcenton kaj tre mallaŭte la finaĵojn. Tio estas la regulo. Nun mi volas aldoni unu vorton pri la malgrandaj vortoj. Kio, tio, tio, tiel. Bone metu la akcenton en du silaboj. Tio, kiel, sed ne diru kio, tio. Vi rajtas moligi, kiel doktoro Zamenhof, kaj diri kio, tio, tiel, neniu, kiam, kaj tiel plus.